Кепдеяр Адаатлык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 17 августу, Кепдеянын баадыр күнү. Кепдеянын жеңүү дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди диңлемеге чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostunun getirecek peydahına şühölü karayar diyen atlen çöp eden havarımız çekker. Şeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolonaki Rus öne gidişliği Ukraynalıları hovsala salyar diyen havarımız köp okollu. Bu hepte in köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiille ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Ogodan nepe türmesinde yitirmedilen yeni bir tutsağın akvalı varıdı tədi mağlumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte in köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı öz pikirlerinizi belliklerinizi yazmağa can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allahowyň aradan çykanyna şükepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge hit dedenligi üçin ezir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Adatlyk radiosunda diňe 3 ay işlenliği üçin 8 ýyllap zorluk tüteme iýdigderli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýüz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buğdaýyndaky mejbury zähmet, azyk gytçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýyz meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken iýdarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäheri de aradan çıktı ve 14. Ağustos'ta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allahşov Adatlık Radyosu ile hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Güç kulluklarının işgärleri 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlık Radyosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurban teç arazmiye de bevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında dışarı yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allahşov ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz seriştelerini saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şundan sonki dövürde var olan subutnamalara göre Allahşov'un görünü görgü oldu. Allahşov yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli sedevar edildi ve bir neçede güç kullukları tarafından saklandı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allahşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allahşow barada 2025 ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýplady. Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allahşowyň häkimetler tarapyndan iýdarlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň arak hor bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepa Hajiyew Allahşowyň ilçixana wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň iýdarlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä, tutsaklykda saklanan wagtynda Allahşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allahşowyň tutsaklykdan soň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň iýdarlamalaryndan halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allahşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýere sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap edilen islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerde basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşow urulyp gynalan döwründe we ýylatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňüzürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň azatlygyň ýene bir jurnalisti Ol Sapar Muradowa pajygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda OWD-nin depe türmesinde aradan çykan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly zenany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.
Hepdeniň zeminiň leýärsiňi. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezur rahmetiň adaty pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrlerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6 awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdeplerinin mollum resmi zähmet ruhsatlar wagtyny avgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewatda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny paýta tutmak üçin ýygnalýan hepdelik serişdeleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatly bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azraq ekken sebitini balkanına hem ören yaramallaşyanlığını ısaret ediyor. Günvatar sebitte kabarçimiz ulan kuruluşan morumlar din zalışta bolmoklarını karamazdan ekin meydanlarına çakıp kovuçu çürtmeli bolyanlıklarına aittiler.
Çıkan kavuturan son İraçlan Paltanın yığımına girişeriz. Aslında muallimlerin mertebesinin şehre depreniyen yurdunu bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz işlerini kazanç etmenin hem kovurlayan zat değerliğine ünsü çekti.
Türkmenistan'da Mugullim diline pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı pano götüreyen adam gödüğüne geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mugullimlerimi görünümünü, hedirim hormut koyup hatta öngünden yolunu kesivem geçmeyarın. Hedirki yaşır Mugullimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Mugullimin ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünnen yer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, inni öğüdünü okuduyan pedagogun gün yüzüne gelip, morlum, sen dün köçe rastlayıp gördün. Hükümet ne açımanat verdi? Gel, benim hem öyümü borket, pul verecek deyip gülüyen okulçular hem var. Adatlığın sökvetteşleri yurtta çınlaşan aktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin, morlumların yağdayını yıl yıldan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık morlumları işten boş vakitlerini bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçı müdülen kuruluşun muğulluma etti.
Muğullimli avray olması bilimli savutlu kadrlar çıkmaz. Muğullimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedriksiyalı depelenmenini, inflasiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen otpusk adamın parkı yok devletini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip muğullim kanunla kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilen pedagogların azalyanlığını, Bilim Ministerliğinin ne resmi, dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli muallimin işe çıkmalı edilyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettaşlarımız muallimlerin zekmet taklarının kanununu okudun sağatlarına esaslanyanlığını, onların sapaktan boş vaktlarının özlerini kormurluğunu aittiler.
Muallim kârinin ayratiyinliği onlara tülenyen zekmet hakkı okudiyan sağatına bağlı olmalı olup duruyor. Eğer muallim bir sağat okuçu okutsa, onun şol bir sağatına hem hak tülenyer. Ol ertirdin akşama çilini sınıp otağında oturan üçin pul tülenmeyer.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam edýän bir kanunçuluğun magar fişgärlerinin elini, yüreğini işten soga diýenligini, işin hilini bolsa pese gaçyrýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine göre okatmaly sapagy bolmasa da mektep müdürleri muallimleriň ýerden gelip sınıf potagyny yerine bolmagyny talap edýär. Ýagny muallimiň duşenme, çarşenme, anly günleri okatmaly sapaklary olup beýleki günlerde sapakları bolmasa da olar işte yerine olmalı deyip sohbetdaşımız aýtdy. Muallimleriň zähmet ruhsaty, iş saatlary we sapaktan boş wagtlary wagtyna edilýän bir kanun talaplar aýdylmagyna görä käk halatda öz hünärini berilen tejribeli muallimleriň ahyryna mezur bolup bu işi terk etmegine hem alyp gelýär.
Men hutdy şu hili ýagdaýlar sebäpli öz islegim bilen arzamy ýazyp işden çykdym.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunugut Mektebi'nde muallim bolup işleyen öňkü pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistan'ın muallimleriň awrayy, iş sagatlaryna töleneýän aýlygyň biraz ýokarlanyrylmagy bilen Uly Berdim Hommedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisi aydınlaştırman muallimçilik kärinin awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň zähmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly muallim aýtdy. Heptäniň jemgeplişigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly ogudan nepe türmesinde ýitirim edilen ýene bir tutsagyň akwaly barada ozal belli bolmadyk maglumatlar peýda boldy. Bir tarapdan kaçan gymmat wahan mesjitleriň gurulşygyny dowam etdirýän. Ikinci taraftan başka pikirli adamları şol sahanına dinarlar kısmakta, uzak möhletli türme tutsoğluğuna hüküm etmekte tankıytlanayan Türkmenistan'ın türmeleri adamların şol sahanına dinarların hem zorluklu yitirim edilen yerine uğurlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Türkmenistan'a dini qarayışlar bilen bağlılıkta tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan Benniýew barada täze maglumatlar mälim bolýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan'a açylan türkmen mekteplerini birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen-Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ýyl teşekli jenayetlerde aýyplanyp türkmen hökümetleri tarapynyň tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiniň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kaziyet dinlenişigi yapık kapıların anırsında geçirildi. Ol kaziyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromosuruklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kaziyet dinlenişiginden havarlı Çeşme Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhan Verdi'nin hedirki vaatda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılıl yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçlar hareketini Türkmenistan'a vaaz etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024 yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket ýeni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistan'a şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gozulan işler umumyň kadiýet dinlenişi türkmen kadrlar tarapynyň çykarylýan hökümler bardy. Açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçlar hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Sait Nursi tarapynyň Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fetullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyna Gülen hereketini ýyl teşekli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnäçe Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen dili bir owgan nesri awgustyň 1-nji hepdesinde Owganystanda esasan etniki türkmenleriň syýasy işçiliginiň nazarlaýan Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrylanyny habar berdi. Bu waka Owganystanda Taliban toporunyň Kabulda häkimeti ele geçirmeginiň 4-nji ýyl dönüminiň öňe süýresine gabat geldi. Metbuat habaryna Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrylanyň we öňüne barjy agdarlarynyň ýonagyna düşürilen we görnüşinden Istanbulda geçirilen ýonakdan bir pursat görkezýän surat paýlaşyldy. Taliban ýolbaşçylygyna Owgan hökümeti ilk başda häkimet başına gelene sevit yurtlar tarafından inklusif yani Owgan cemiyetinin esasi gatlıklarının vekillerini şolsanı etniki ağırlıkları öd için alayan hükümeti esaslandırmaya çağırıldı. Yine geçen devrin devamında Taliban hakimiyeti inklusif hükümeti döretmelikte galip verse de insan hukuklarını şolsanı ayarların hukuklarını baskılamakta irgiderli tankit edildi. Taliban hükümeti ödünün hakimiyet başına gelmeyenin 4. yıl dönümünün bosavgasını Rusya tarafından ikrar edildi. Yine halkarı cemiyetçiliği tarafından şu vaat içini ikrar edilmeyer. Eysem etniki türkmenlerin Owganystany döreden siyasi partiýasy ödeňini nähili maksat goýdy. Owganystany raýatlaryň siyasi azatlyklaryny berjaý etmekde nähili päsgelçilikler bar. Bu ýurtda ýaşaýan türkmen diasporasy täze partiýanyň esaslandyrylmagyny nähili garşylady. Näme üçin bu partiýanyň ilkinji duruşy Istanbulda geçirildi? Ankara Owganystanda ýaşaýan türkmen azatlyklary boýunça nähili siýasat alyp barýar. Dünya Türkmenleri programmamızın novotak sanı şeyle soruqlardan uğur alıp Uğganistan'ı etniki Türkmenlerin tədi siyasi parti esaslandırmanı önüktürlər ve sonku tədiliğin fonunu bu yurtta yaşayan Türkmen azlıklarının meselelerine çıra tutmağa çalışıyar. Gepleşigimizde Abaşada yaşayan aslı Uğganistan'ı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Muradı qatnaşar. Şamir Dangulu, gepleşigimize hoş geldiniz. Yaňy giriş bölümini hem belläp geçişimiz ýaly türkmen dilli owgan metbuatyna görä Demirgazyk Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň wekilleri täze bir siýasy partiýa esaslandyrypdyrlar. Gepleşigimiziň nowatak sanyny bu täzeligi bagyşlaýar. Siz öňden bäri bu ýurtda bolup geçen habarlary, täzelikleri, möhüm wakalary ýakynyň synap gelýäňiz. Bize we dinleýijilerimize gurrun berip bermesiňiz. Şol partiýa haçan nirede kimler tarapyndan döredildi? Ol nähili maksatlary gödeňine tutýar?
Sağ bolun. Bu partiyanı döretmek için indi bir neçe vaqt bari Türkmen entelligensiya vekillerinin arasında gurrun edilip geliyordu. Partiya Milli Adalet Partiyası 2025 yılın 7. ayının 28. yılında resmi tayden İstanbul'da öz varlığını alan etti. Bu endi bunu kurulsunda yani kurulmana, dürütülmene Türkmenlerin ilim bilimli şahsiyetleri, önkü deputatlar, ministerler, Türkmen ministerler katlaştılar. Bunlar özara bir yere toplanıp şu partiyanı dürütgenliğini ilan ettiler resmi sayeden. Bu partiye öz varlığını ilan bildirdi. Şu esasda yem bu partiye siyasi hareketlerine başladı. Şu İstanbul'da elbette. Yani gelecekte Uganistan'ın içinde de öz hareketlerine başlamayı gözünü tutuyor. Uganistan'ın o siyasi yani adalet, milli adalet partiyasını kuldap himayet edip her taraflardan bunlara can edip bu himayetini alan ettiler. Bilişiniz yani İstanbul'da da mesela Ankara'da, Türkiye'de Uganistan'ın dürlü siyasi partiyalarının vekilleri ve böyle ki diputat, ülke diputatları ve başka adamlar kop kaçı vatalığa aldı. Türkiye'ye gelip yaşayarlar. Ana solordan hem bir himayet ilan edildi. Biz himayet ediyoruz deyip aydıldı telefonlara kalıp resmi tayden alan etmese de. Sonun için hem bu Türkmenlerin dürüden yani kuran siyasi partiyası gelecekte Uganistan'da bu işleri hususen milli birliği birbirini kabul etmek, diline, dinine, ırkına, dert desturuna birbirinin hormat koymak yani meseleleri koza başlar ve şu orada bir ümitlik kazanabilir deyip umid ediyorlar. Sebebi Türkmenler Uganistan'da ünlü nakire bir bitar tarap halk hükmünde tanalıp geldi.
Sizde şu partiyanın önüne varcı ağdaları ya da esaslandırıcılarıyla gurunlaşık geçirmeye mümkünçülük oldu mu? Olur özlerinin gödenini tutan maksatlarının Uganistan'ı amalaşlarına ne hili bil bağlıya, ne hili maksatları gödenini tutuyor? Haz ki inşeyin gurun etsek.
Bu arada ben o söhbetteş buldum. Yine bir gepleşik için geldi. Yani öz ara söhbetteşler geçirdim. Onların partiyanın kurmağının maksatları var da onlardan malumat aldım. Şimdi onların esasi maksatları öz ara kıyınçılıkları yani Uğan ara gepleşikleri yolu koymak, kıyınçılıkları gepleşikler arkayı çözmek, Uğanistan'da yaşayan halkların arasında dostluğunluğu üstürmek. Bunun yani bir kuvvi niyetli planları var, maksatnameleri var. Tazı dürüdülen partiyanın. Ayrıca otursak onun maksatnameleri yani kas kut da kıs kıza aistem esasen bunun birik birigi kabul etmek. Ehli halkın yani etnik halklarının dinine, diline, ırkına hormat koymak. Onun sonra misal azlık milletlerin çağalarının öz ene dilinde bilim almağı boyunca, ilim bilimli olmağı boyunca yardım etmek, halkın ıslahı yağdayını kullandırmak, ondan sonra halkın bir bedeni, dert desturlarını üstürmek. Hemen Uganistan'da esası mesele hazır şu bir ağzalılık binyanı olup duruyor da Taliban hükümet başına gelen zaman ilkeye bir öz, hem tarafları özünü alayan bir hükümet dürüstlükten oran ettiğini amalda hakikatte öyle olmadı.
Taliban ilk başta hükümet başına gelenine inklusif yani hemmeler özünü alıcı hükümet dürüstmek var da gururlar koydu. Belki de vaadalar verdi. Türkmenlerin esaslandıran şol teyze partiyası inklusif hükümet meselesi babatını nehil maksatları gödeğine tutuyor. Meselem sayılılara katlaşmağı ya da parlamentte ya da hükümette nehil oran almağı nazarlaya. Uganistan'a bu oluydu saylığı geçmeli mi? Haçan geçmeli?
Uganistan'da hazır saylığı geçirdi ve hazır da ünlen aitmek kıyım. Saylığı var da Taliban hazır resmi taydırmalı sanalını hükümetem del. Özünü saylığı geçirmeye bir tiyar hükümetem bilen yok da. Sonun kıyım hazır saylığı geçirilir mi ol belli del. Yine şimdi şu siyasi hareketler ya birlikte siyasi partiler şeyle bir saylığı geçirilse deyip ümit ediyorlar. Gelecekte şöyle bir mümkünçlükler dürer diyen ümitler var. Ama şimdi Türkmenlerin taze dürüdülen partiyası var da aydınlandı. Bu taze hareket Uganistan'da hem taraflar tarafından kabul edilir diyen ümit var. Yeniden kaytalasam Türkmenlerin dürüdün siyasi hareketine bir karşıdaşlık enizde çeliş yok. Belki hem taraflar kovuldu ya Türkmenlerin bu siyasi hareketini. Onun hem sebebi şu Türkmenlerin onun bir kavga cencellere koşulmağın bir taraf gelişi olup duruyor. Bu sebepten bu Milli Adalet Partiyası Uganistan'da sayılıların yolu koyulmağı, hemen Uganistan'da yağdayan kadarlaşmağı, milli ilalaşımın bulmağı boyunca bir aktif rol oynayabilir diyen umutlar var. Şu partiyanın dürüdülmeğinde ayarlarının payı var, ayal gayrıların. Beni katı beğendirenim şu oldu. Sebabı şu ayal gayrılardan bir neşesi, ben şu okulu bilimli ayal gayrılar, şu partiyanın kuruluşundan katlaştılar. Ama kuruluşunda aktif rol oynadılar dürüdülmeğinde. Onun sonra şu yığınağında da, ilkinci yığınağında da ön satta şu ayarlar var. Ondan sonra şu ayal kızlar vardı da. Bunun bana katı bir kuğuluğun alaması deyip biliyorum. Ilım bilimli ayarların sonu katlaşmağa bana beğenirdi doktumayız.
Şamil Dağ'ın etik Türkmenler şeyle tağlarlardan nehili medet gözlüğe. Yokurda hem yan hem birleşimi ziyalı Uganistan'ın şerttir adamların siyasi ve rayet azatlıklarının amal edilmeyine mümkünçülük veriyor mu hazır kugunu, şuunu?
Ama ilki bile ne her şol Türkmenler'de katı bir ulu umidvarlık durdu bu taze Milli Adalet Partiyası'nın dürüdülmeyi bile. Çünkü Türkmenler'de ön bir siyasi hareket yoktu da doğrusuna istem. Bu ilkinci siyasi partiya Türkmenler tarafından dürüldü yöne bu demektin Türkmenlere bağlan del. Böyleki halkların bu partiyanı kolda başladılar. Böyleki halkların vekillere. Şu esasda Türkmenler ati bu partiyadan umutları kop. Medet gözlerler elbette okuman. Bir iktisadi tayden, medeni tayden, ilim bilim tayden, o siyasi tayden bize bir ne arka bulur deyip ati komik gözlerler. Siyasi partiyanın kurulanına katı beğendiler. Sol siyasi partiyanın kurucularına can edip öz hizmettaşlarını hemmesi ilan etti. Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin belki başka dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerden bu partiyanın dürüdülmeni kolda çıkış ettiler. Partiyanızı da koldadılar. Ondan sonra partiyanın adının hemen bir yerlikli ad koylandığını belli ya Türkmenler. Çünkü milli adalet demek şu milli adaletliği ortaya getirmek için tada partiya alada eder Uganistan'da diyen umut var. Ondan sonra Uganistan'da iktisadi, medeni ve böyleki taraflardan siyasi taydan Türkmenleri üstürmek için, umuman Afganistan halkını üstürmek için, özara ulaştırmak için bir hareket edecek bir idea bu kurulan siyasi partiyanın vekilleri. Onlara katı umid var bu partiyanın dürdülmesine. Hazır Afganistan'da şartlar katı ağır. Siyasi taydan, iktisadi taydan, batı ağır yakdayı devam etti. Ağaçlık ve işsizlik. Onun için Türkmenlere bana bundan öz nesibini alıp otuz. Katı kıyı şartlarda yaşayan evine gelecekte bir kuvuluk kurulun kadiyen umid varlık var halkın elbette. Cabr kuruluşluklar alınıp parlaya Afganistan'da Taliban'ın gözükçülük aslında. Bu kuruluşluklar başa varsa böyle kıvır. Elektrik tuğunu öndürmek boyunca da bir şirket adır bir Taliban'la alalaşa gol çekip elektrik tuğunu öndürmek Afganistan'ın içinde öndürmek için. Vallahi diye. Şeyle işler amalı asırlıkta kovuluk bulur diyen umida var. Yani haber katı aylıkınç yakdayı baştan geçiriyor Afganistan'ın halkı şu anda Türkmenlere. Türkmenlere has katı kençoklar çekiyor.
Bu parti İstanbul'da dörüdülüptür Şamir'den ulağa. Şunun arkasına yatan nehil sebepler var. Türkiye, Afganistan'ı yaşayan Türkiye halkların vekillerine, etnik Türkmenlere, etnik Özbekler ya, etnik Kızılırlar boyunca nehil siyaset alıp var ya?
Benim fikrimce bu İstanbul'da dörüdülmenin sebebi birinciden aha onun belirleyip geçtim. Afganistan'ın siyasi vekilleri, siyasi partiyalarının liderleri ve biliyor ki hatta business delegatçileri Türkiye'ye gelip yerleştiler. Söyürde hazırım yaşayarlar. Öz siyasi hareketlerine söyürde devam ettiriyor. Hatta Türkiye'ye gelin biliyor ki Afgan siyasatçıları taze toparlar durudup, partiyalar durudup, hareketler durudup, birleşikler durudup şeyle işleri etmeden mümkünçülükler var. Son esasda bu Milli Adalet Partiyası hem Türkiye'de dürüdüldü. Yani dürüdüldü ön ama bu resmi taydan şu 2025. 27. ayında resmi taydan öz varlığını ilan etti de bu partiye. Bu Türkiye'de yerleşen siyasi hareketlerin yani olan siyasi hareketlerin vekillere bu taze dürüdülün Türkmenler tarafından dürüdülün siyasi partiyanı oldular. Onun sonra şu siyasi partiyanın Türkiye'de dürüdülmenin bir behvetli tarafım benim fikrimce olur diye fikir edeyen sebebi Türkiye'de siyasetçilerin güviyetini yukarı. Bu siyasetçilerden hem uğrunerler, bu uğrunerin katlaşıkta bulurlar. Gelecek helallarını şulardan uğranıp, yani Türkiye'nin siyasetçilerinden hem uğranıp, sonra Afganistan'da da sonra amel etmek için tavalla ederler deyip ben fikir ediyen özümce. Ankara'nın siyaseti şimdi önünün ahire şu Afganistan mağarada bir kurucu siyaset yürütüyor. Benim fikrimce Talçin ön hükümet dövründe de Taliban gelinden sonra öz katnaşını Afganistan'dan kesmedi. Hatta hazır Taliban'ın ilçisini kabul etti Ankara'da. Olan bir Türkmen ahun, Türkmen ahuni Taliban'lar Ankara ilçi, öz ilçisi dedip belirledi de. Onun sonra Afganistan'da bir insan perver kömekleri amel aşırıp geliyor. Afganistan'da ilçhanası işlepti. Hatta ilçhanası kontrolhanası. Afganistan'da Mazar-ı Şerif'te, Irak'ta, başka bir neşe yerlerde Türkiye'nin konsulhanalar, vekilhanalar var. Onun başka da Türkiye'nin şirketleri hem Afganistan'da kayıtların bitiriliş işleri boyunca işliyorlar. Böyle ki kuramalar hem öyle bir insan perver kuramalar hem yardımlarına devam ettiriyor. Demirgazı Afganistan'da bana bir su yetmezliği var derdir. Kutlusun yaz ayları katı iyi oluyor. Şu Demirgazı Afganistan'da yaşayan etnik halkları, Türkmen Özbeklerin oğullarına tankerler, su tankerleri arkalı su yitirip duruyorlar. Bu su yitirip duruyorlar. Türkiye'nin ulu komedi olup duruyor da susuzluk bir katı ulu mesele olup duruyor da Demirgazı Afganistan'da. Yavaylarında. Onun için bu Türkiye'nin ediyen kömekleri görüntülü Türkiye Taliban gelin sonra özüne kömekine devam ettiriyor. Son siyasette da mesela iki tarafa gözden kaçırılıyor Türkiye. Mesela için anlamak istedim sol Afganistan'ın siyasi liderlerine, siyasi partiyalarının yol başçılarına baş bena verdi. Türkiye'de olur yaşaya. Onun için Taliban'lar ile bu ara katlaşıkta kılap dur. Demek şu Afganistan ile bir deyipli katlaşıklar ünlü olup durmaya sonra devam ettiriyor Türkiye'ye.